pentru câteva momente să vă ridicați și să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu, care se găsește în cartea 1 Samuel, capitolul 17, de la versetul 32, pagina în Biblie 309. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David: nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul: robul tău păștea oile tatălui său. Și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David: du-te și Domnul să fie cu tine. Și încă un singur verset, din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Continuăm să binecuvântăm numele Domnului și să îi mulțumim pentru acest nou prilej de a fi împreună și de a ne zidi sufletește prin rugăciune, prin cântare și mai departe prin învățătura Sfintei Scripturi. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vineri, cu ajutorul lui Dumnezeu, am privit viața creștină, viața de pocăință, ca pe o alergare. Și am văzut că sunt anumite reguli în această alergare pe care trebuie să le respectăm ca să ajungem cu bine la linia de sosire și să căpătăm premiul care ne-a fost făgăduit. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să privim viața creștină, viața de pocăință, din perspectiva unei alte imagini, și anume viața creștină ca o luptă. Pentru că de multe ori Scriptura și în mod specific Noul Testament ne vorbește în privința aceasta și ne îndeamnă să luptăm. Am citit această afirmație a lui Pavel către Timotei, când Pavel îi spunea foarte clar: luptă-te lupta cea bună a credinței. Rezultă de aici că în viață pot exista și lupte rele sau lupte cu o motivație greșită sau lupte orientate înspre scopuri greșite. Noi trebuie să ne luptăm lupta cea bună. Privind în jurul nostru, constatăm că mulți oameni își consumă viața, energia, puterea, resursele în lupte care nu sunt bune. Unii luptă pentru supremație, alții luptă într-un spirit de competiție cu ceilalți, să-i depășească cumva, alții luptă în virtutea resentimentelor, mânați de un spirit de răzbunare, de ură, de invidie sau altceva de felul acesta. Iar Apostolul Iacov face referire la acele lupte rele pe care le aveau și unii creștini. Și zice Iacov în capitolul 4, versetul 1: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, măcar că nu erau criminali, dar prin ură. Invidiați și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și tot nu aveți, adică tot nu sunteți împliniți. Acestea erau niște lupte determinate de firea pământească. Lupte între frați care consumau puterea bisericii și care deturnau atenția bisericii de la scopul ei principal, de la evangelizare, că ăsta este mandatul bisericii, înspre niște probleme interne de care se cramponau permanent. Un pericol care trebuie să recunoaștem că este actual. În loc să ne concentrăm atenția spre evangelizarea lumii, să alunecăm în derapajul acesta de a ne lupta între noi. Mă gândesc că nu-i cazul la dumneavoastră, dar în alte părți se mai întâmplă. Așa. Chiar Biblia ne povestește în a doua carte a lui Samuel, la începutul cărții, o istorisire în care 12 tineri dintr-o seminție evreiască s-au luptat cu alți 12 tineri dintr-o altă tabără. Toți aveau același Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual sau al apartenenței religioase, puteau să se numească frați. Aveau aceeași credință, mergeau la același templu, cunoșteau aceleași lucruri spirituale despre Dumnezeu. Dar prin forța împrejurărilor și determinați de alții mai în vârstă decât ei, acești tineri s-au aliniat să se bată unii cu alții. S-au îndreptat unii către alții, fiecare și-a scos sabia, s-au repezit unii la alții. Cine a câștigat lupta? Nimeni, toți au murit. Fiecare a împlântat sabia din cel din fața lui și au căzut toți 24. Cei mai în vârstă care au pus să se bată când au văzut ce s-a întâmplat și-au dat și ei seama de câtă lipsă de înțelepciune au avut, că n-au știut să gestioneze situația respectivă. Și-au pus numele locului aceluia, locul săbiilor. Câteodată se mai întâmplă că oamenii confundă casa de rugăciune cu un loc al săbiilor. E o casă de rugăciune, nu e un loc al săbiilor. Nu e un loc în care să ne înțepăm sau să fim așa într-o stare de dușmănie unii cu alții. Singura sabie care trebuie să fie folosită aici, o știți care are două tăișuri, este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne luptăm, dar nu orice fel de luptă, ci lupta cea bună a credinței. Tot Apostolul Pavel îi mai scria lui Timotei și în prima epistolă, în privința aceasta, vă citesc din capitolul 1 cu versetele 18 și 19. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Și anume, în ce constă această luptă bună? Să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Aceasta e lupta cea bună, să te silești, să păstrezi credința. Nu-i destul că ai venit la credință, se pune problema de a păstra credința pe întreg traseul vieții. Și ca să păstrezi credința, trebuie să păstrezi un cuget curat. Este aici o interdependență foarte clară, adică nu există credință validă, autentică, funcționabilă, fără un cuget curat. În momentul în care cineva și-a pierdut curăția de cuget, Biblia zice, în această afirmație, automat el a și căzut din credință, fie că recunoaște, fie că nu, fie că conștientizează situația, fie că nu-și dă seama. Curăția de cuget dă valoare și dă autenticitate credinței noastre. Aceasta e lupta bună, să păstrăm credința și un cuget curat. Însuși Apostolul Pavel se dădea exemplu pe sine în pasajul acela din care am predicat vineri despre alergare și acolo în 1 Corinteni 9 cu 26 el spune așa: mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Evident, ieri am învățat să facem deosebire între limbajul figurativ și limbajul literal. Nimeni să nu fie ispitit aici să considere că este o afirmație literală și să zică: ai văzut, domnule? Și Pavel mai dădea cu pumnul și încă nu dădea în gol, dădea în plin. Nu. Apostolul Pavel se referă la lupta credinței. E o figură de stil, o imagine luată din lumea sportivă și aplicată în viața aceasta spirituală. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care dă în vânt, adică eu știu pentru ce mă lupt. Eu am obiective clare, eu știu de ce mă frământ, de ce mă sacrific, de ce mă cheltuiesc. Eu nu dau în vânt așa la întâmplare, eu știu că toate acestea le fac pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea mea. Aceasta, în esență, vrea să zică Apostolul Pavel. Și noi vrem să fim oameni care ne luptăm lupta cea bună. Dar se pune întrebarea, cum să ne luptăm ca să și biruim? Nu doar să ne aflăm în treabă, nu doar să spunem că suntem niște luptători, să biruim realmente. Pentru că, dragii mei, tare mulți creștini, într-o vreme ca aceasta, sunt căzuți pe câmpul de luptă. Unii chiar au abandonat cu totul acest câmp de luptă, au dezertat din armata lui Hristos. Alții n-au înțeles că pocăința te duce pe un câmp de luptă, au crezut că te duce pe un câmp de joacă, de divertisment, de amuzament. Și nu s-au echipat corespunzător, adecvat, cu natura acestui câmp de luptă și au fost loviți din plin de ceea ce Scriptura numește săgețile arzătoare ale celui rău. Prea mulți sunt răniți pe acest câmp de luptă și câteodată trebuie să ne plângem morții, cei care au murit pe câmpul de luptă în ce privește credința, în ce privește relația cu Dumnezeu. Așadar, iată că avem în fața noastră o întrebare serioasă și care ne cheamă la responsabilitate. În pocăință, în credință, suntem pe un câmp de luptă. Dar cum să desfășurăm această luptă ca să rezistăm? Și nu numai ca să rezistăm, că până la urmă noi nu suntem doar în defensivă. Biserica nu este doar într-un fel de autoapărare ca să nu ne invadeze lumea și totdeauna suntem într-un fel de asediu și speriați de presiunea lumii. Nu! Biserica este și într-o ofensivă. De aceea Apostolul Pavel vorbește de armele de apărare și de lovire pe care le dă adevărul. Dacă ești doar în defensivă, e doar jumătate de luptă. Trebuie să fim și în ofensivă, adică să ducem lumii Evanghelia. Cum să fim biruitori pe acest câmp de luptă? Tocmai de aceea eu am citit un fragment din întâmplarea aceasta cu lupta dintre David și Goliat, de acolo din Valea Terebinților, pentru că acest tablou, de altfel cunoscut foarte bine de noi toți, și de copii și de tineri, cunoscuți încă din copilărie, tabloul acesta, pentru că aici descoperim patru principii de luptă pe care David le-a folosit ca să-l învingă pe Goliat și pe care le folosim sau ar trebui să le folosim și noi ca să învingem în lupta spirituală pe care o avem de dus. Așa este, Vechiul Testament e o ilustrare a principiilor din Noul Testament. Și Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni, capitolul 10, toate lucrurile, toate întâmplările acelea din Vechiul Testament n-au doar un caracter istoric, ele sunt niște pilde de învățătură pentru noi. Ca noi să putem vedea, să putem extrage învățătura sănătoasă de acolo, pentru că Dumnezeu a lucrat cu oamenii Lui și în Vechiul Testament și lucrează și cu noi în perioada aceasta binecuvântată a Harului. Primul principiu pe câmpul de luptă ca să fim învingători constă în a ne distinge dușmanul cu care avem de luptat. Imediat ce David a ajuns acolo pe câmpul de luptă, el a pus această întrebare, văzându-l pe Goliat, care amenința poporul Israel. Cine este acest netăiat împrejur, încât își permite să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Cine e adversarul tău? Cine e dușmanul cu care ai de luptat? Până nu mă clarific cu privire la natura adversarului cu care am de luptat, s-ar putea să fiu în confuzie. S-ar putea să mă împiedic singur. Cine este adversarul? Evident, pentru David era un uriaș, precizam ieri la seminar, vreo 3 metri și 20 de centimetri înălțime, echipat într-o armătură metalică foarte puternică, înfricoșător la înfățișare, arunca niște cuvinte de hulă batjocoritoare, atât la adresa armatei lui Israel, dar cât și la adresa lui Dumnezeu. Acela era dușmanul fizic cu care David a avut de luptat în Valea Terebinților. Pentru noi, dușmanul nu este un Goliat în formă fizică. Pentru noi, dușmanul e de altă natură. Zice Apostolul Pavel în Efeseni, vă reamintesc cuvântul acesta, voi nu aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui. Efeseni 6:12. Ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, nu să vă târâți, mereu răniți, din cădere în cădere, din păcat în păcat, din slăbiciune în slăbiciune, mereu cerșind iertarea lui Dumnezeu, niciodată să reușim ca să ne ridicăm la standardul cerințelor lui Dumnezeu, ca să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Dușmanul nostru nu este omul. Chiar dacă s-ar putea să spui, dar am și oameni care îmi sunt vrăjmași. Dar nu cu ei ai de luptat, chiar dacă ei îți sunt vrăjmași. Ei sunt niște victime ale celui rău, dacă îți sunt vrăjmași, dacă te urăsc, dacă te bârfesc, dacă îți fac ceva rău. Tu n-ai de luptat nici cu frații, nici cu surorile, nici cu colegii tăi de servici. Chiar dacă aceștia s-ar putea să încerce să se lupte cu tine în cuvinte, să se dueleze în replici sau să te jignească, să te ofenseze, dar tu nu trebuie să te lupți cu ei. Ei sunt victime de care trebuie să-ți fie milă, să ai compasiune. Tu n-ai de luptat cu partenerul tău din familie? Nu te uita la soțul tău ca la un Goliat să îi fixezi fruntea și să cauți polonicul. Nu e el Goliatul. Și în calitate de soț, nu te uita la soția ta gândindu-te că ea e problema, ea e Goliatul. Nu e ea Goliatul. Chiar dacă în postura aceasta de oameni avem și noi slăbiciunile noastre, imperfecțiunile noastre care de multe ori ne duc așa într-o zonă conflictuală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și trăind după Biblie putem să depășim asemenea situații și să trăim în pace, pentru că știți ce zice Scriptura în Proverbe? Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu certuri, cu lupte permanente între soț și soție. Degeaba e luxul, degeaba banii, degeaba frigiderul este permanent plin, degeaba toate dacă acolo sunt lupte permanente între soț și soție. Nu asta e lupta noastră, Goliatul nu-i partenerul, Goliatul nu-i niciun om. Iată, Scriptura specifică, diavolul sunt duhuri rele care vin împotriva noastră, este păcatul, că acum noi pe diavol și duhurile nu le vedem, că sunt într-o sferă de altă natură, sunt într-o altă dimensiune. Dar manifestarea este păcatul care vine la noi. De aceea în Evrei, capitolul 12, versetul 4, Scriptura zice, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva cui? Împotriva păcatului. Acesta e dușmanul. Aici trebuie să-l identifici pe adversarul tău. E păcatul. Goliatul pentru unii s-ar putea să fie minciuna. Și să zic că nu pot să înving uriașul acesta. Mă trezesc mințind în atâtea situații ca să scap cu fața curată, ca să dau niște justificări cuiva. Pentru altcineva, uriașul, Goliatul, s-ar putea să fie invidia. Cum cineva cu multă sinceritate spunea, mă trezesc că sunt foarte invidios. Când văd că alții sunt mai binecuvântați decât mine, mai talentați decât mine, cu mai multe și mai mari abilități decât am eu, că le merge bine totul și mie nu, devin invidios, e un uriaș care mi întunecă orizontul, mă umilește, exact în felul în care Goliat le strica toată ziua evreilor. Venea dimineața și venea seara Goliat, în momente cruciale din zi, astfel că toată ziua poporul în Valea Terebinților era cu inima moale, le rămânea așa pe retină și în subconștient imaginea îngrozitoare a lui Goliat. Nici noaptea nu puteau să doarmă, aveau insomnii. Asta face păcatul, îți ia liniștea, îți ia pacea, insomnii, probleme, tensiuni interne. Pentru alții, uriașul s-ar putea să fie un duh de cleptomanie, tendința aceasta de a fura, de a lua. Nu neapărat de a sparge bănci ca să-i asume mari, măcar așa câte ceva, măcar câte puțin. Zic unii să mai ciupești în stânga, în dreapta, că vremurile sunt grele și nu te poți descurca altfel. N-ai cum, înțelege Dumnezeu. Nu, Dumnezeu a zis să nu furi. Pentru alții, uriașul e pofta ochilor, în mod special segmentul tinerilor. Tineri sinceri care spun, n-am probleme cu ura, cu invidia, dar am probleme cu pofta ochilor. E un uriaș pentru mine care mereu mă umilește, mă îngenunchează, mă hotărăsc să-mi stăpânesc privirea, dar parcă mi se duce așa fără să vreau gâtul într-o parte, așa, nu ți se duce fără să vrei. Tu îl lași să se ducă. Cineva spunea că trebuie să-ți folosești mușchii gâtului și să întorci capul și privirea în direcția în care trebuie, nu să te uiți unde nu trebuie. Dar e realistă această afirmație că pentru unii uriașul e pofta ochilor. Pentru alții uriașul este mânia. Sunt frate, eu n-am probleme cu pofta ochilor, nu sunt afectat în zona aceasta a moralității, dar în schimb sunt un om foarte iute din fire. Bine ai zis, din fire ești iute. Din Duhul lui Dumnezeu rodești blândețea, bunătatea, altele. Dar din fire este și normal să fii iute. Asta înseamnă că încă n-am vins Duhul lui Dumnezeu, vechea ta natură, că e o luptă între fire și Duh. Și zice, mă mânii foarte ușor, mă enervez foarte ușor și scap controlul. Și nu pot să împlinesc versetul acela care spune cine e încet la mânie și are stăpânire de sine, este mai viteaz decât cel care cucerește cetăți, dar nu reușesc să ating performanța aceasta. E un uriaș care îmi strică liniștea, îmi ia pacea. Și cred că în dimineața aceasta, dacă stăm bine și ne gândim, cam fiecare dintre noi am putea să identificăm Goliatul nostru. Odată am predicat de aici, la finalul slujbei, un frate a venit la mine și zice, știi ce am constatat? Mi-am dat seama că eu n-am niciun Goliat cu care să lupt. Dar în schimb, sunt mai mulți pitici toată ziua în jurul meu. Și pentru că sunt mulți, ăștia mă atacă din toate părțile. Prin pitici, el se referea la păcate care le socotea el că sunt mai micuțe. Dar i-am zis, bagă de seamă, nu cumva piticii să fie tot uriași. Că de multe ori percepția noastră despre păcat ne determină să clasificăm păcatele. A, bârfa-i de acasă, merge. Dar nu e așa. Pe această listă de vinovăție este pusă și bârfa, și minciuna, și adulterul, și vrăjitoria, dacă vă aduceți aminte, faptele firii pământești. Uriașii pot să fie mulți în viața noastră. Identifică ce se întâmplă în viața ta. Care-i dușmanul tău personal? Cu cine ai de luptat? Pentru că dacă mă fac că nu văd și mă gândesc că oricum credința merge mai departe și așa, mereu voi fi înfrânt. Vedeți ce situație dezolantă avea poporul pentru că nu-l puteau învinge pe Goliat. Așa, la aparență, imaginea parcă dădea bine, pentru că zice Scriptura aici în versetul 20, partea a doua, când David a ajuns în tabără, oștirea lui Israel pornise să se așeze în șiruri de bătaie și scotea strigăte de război. Frumos, imagine frumoasă. Deci oamenii erau organizați, șiruri de bătaie, fiecare la locul lui, cu sabia lui, la postul lui, bine organizați. Și nu numai că erau bine organizați, scoteau și strigăte de război. Așa era în vechime, strigăte chipurile să intimideze dușmanul, numai că lui Goliat nu-i păsa de strigătele lor. Și strigau de război. Dar când Goliat apărea, stricau și ordinea, se făcea haos și strigătele de război se transformau în țipete de groază. Nu-i destul că noi suntem în ordine și că scoatem strigăte de război, îl vom învinge pe Goliat? E bine că Biserica Domnului e o biserică a rânduielii, spune Scriptura, și trebuie să iubim ordinea, disciplina, punctualitatea. Toate acestea sunt dimensiuni reale ale părtășiei din casa lui Dumnezeu. E frumos și să mai scoatem strigăte de război. Le mai aud și eu câteodată. Aleluia, amin, slăvit să fie Domnul. Astea strigăte de război. Spune, sunt necesare. Dar dacă după ce ieșim de aici, din casa de rugăciune, în viața practică, viața curentă, Goliatul ne umilește din nou și își bate joc de noi, n-a făcut nimic. Strigătele de război rămân un ecou slab. Rămân o amintire frumoasă legată de un context din casa de rugăciune unde am ascultat niște cântări frumoase, o predică din cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă din nou și din nou Goliatul te învinge, n-ai făcut pași în credință, identifică-ți dușmanul ca să-ți dai seama cu cine ai de luptat. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cine este acest filistean? Și David a primit răspuns la întrebare, dar nu s-a speriat ca ceilalți. Da, îl văd, e mare, e imens, este înfricoșător, dar eu știu ceva. Dumnezeul meu e mai mare decât orice Goliat. Aceeași atitudine trebuie să ne însușim și noi. Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul nostru e mai mare decât orice uriaș, decât orice problemă, decât orice păcat, care nouă ni se pare că este foarte mare și că nu-l putem învinge. Cu Dumnezeu se poate birui. Slavă Domnului! În al doilea rând, dragii mei, al doilea principiu pe care îl vedem în tabloul acesta, după distingerea dușmanului, ai înțeles cu cine ai de luptat în viața ta personală, al doilea principiu constă în decizia de a lupta. Că nu-i suficient să-ți distingi dușmanul. Mulți știu, da, îmi cunosc Goliatul, îmi știu problema, știu unde cad în mod repetat în același punct. Îmi știu uriașii din viața mea, dar se resemnează. Nu-i declară război uriașului. Mulți au o mentalitate de învinși. Mulți s-au adaptat la situație. Observați, erau deja 40 de zile de când Goliat tot venea, tot îi umilea, tot îi batjocorea și acum poporul s-a obișnuit cu sportul ăsta. Goliat venea, ei fugeau. Goliat pleca, ei se întorceau. Iară, frumos, ordine, strigăte de război. Și timpul trecea și problema nu se rezolva. Deci nu-i destul că ai identificat dușmanul, trebuie să-i declari război. Foarte mult se resemnează și sunt, frate, știu, dar eu nu pot. Nu-s capacitat de Dumnezeu. Alții, da. Alții sunt mai virtuoși, mai puternici. Așa i-a creat pe ei Dumnezeu. Au o măsură mai mare din Duhul Sfânt. Nu știu cum reușesc, dar zice, cel puțin în viața mea, deja m-am obișnuit cu ideea, ajung așa până la un anumit nivel. Nu pot să depășesc nivelul ăla, tot eu sunt. Mereu cad, mereu iar în minciună, iar în mânie, iar în pofte, iar... Ce să fac? Vin și așa printre ceilalți pe aici, mă mai ascund, de, așa ca să nu-și dea seama toți de problemele astea particulare din viața mea. Poate Dumnezeu se va îndura de mine, dragii mei. Fără luptă, nu-i cunună. Declară-i război, nu te resemna în fața situației, nu abandona, nu adopta o mentalitate de învins, o mentalitate negativă, că niciodată nu o să poți fi altfel. Că omul care e învins mental nu poate să aibă biruință în viața practică. David l-a văzut pe dușman și a declarat război. Eu mă duc să mă bat cu el. Nu contează că e mare, eu voi merge în numele Domnului ca să-l înving pe acest Goliat. Și David pune o întrebare care a fost așa un fel de resort pentru declarația lui de război. Știți care a fost întrebarea? Ce se va face aceluia care îl va birui pe acest filistean? Există o recompensă, este o miză a luptei, se merită până la urmă lupta aceasta și oamenii încântați de dorința lui David au spus, da, să știi că împăratul are o recompensă. A promis că cel care îl va învinge pe Goliat va primi multe bogății. Împăratul îi va da de nevastă pe fiică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. Există o recompensă, David. Evident, noi înțelegem că pe David nu l-a impresionat recompensa propusă de împăratul Saul. Întrebarea lui merge mult mai departe. El era interesat de recompensa lui Dumnezeu. Ochii lui David erau ațintiți înspre răsplătirile marelui și desăvârșitului împărat. Dumnezeu. David avea mentalitatea aceasta că există o răsplată pentru cel care biruiește și că Dumnezeu dă răsplata aceasta, că până la urmă Saul știți că l-a și înșelat cu răsplata, dar Dumnezeu nu înșală niciodată. Înseamnă că decizia de a lupta și la noi are ca resort privirea înspre finalitate, înspre răsplătirea lui Dumnezeu. Au venit prieteni de multe ori în casa de rugăciune și mi-au pus această întrebare, domnule, se merită să mă pocăiesc? Am înțeles că pocăința e luptă, trebuie să mă lupt cu mine însumi, cu orgoliul meu, să mă lupt cu păcatul, dar întreb și eu, se merită lupta? Cu ce mă aleg eu în final? Și a trebuit să le arăt prin Scriptură, sigur că se merită lupta, se merită lupta. Un tânăr bogat a fost chemat de Domnul Iisus să renunțe la bogății și să-L urmeze. El n-a acceptat prețul acesta, a plecat întristat de tot. Petru, spectator la această situație, intervine imediat, face un pas înainte și spune: învățătorule, noi suntem un pic diferiți de băiatul ăsta. Am lăsat totul și te-am urmat. Sigur, pentru ei a fost și mai ușor să lase o plasă de pește și o barcă. Dar așa e Petru. Dar, Doamne, am o întrebare. Ce răsplată vom avea? Asta e o întrebare generală. Dacă lupți, ce răsplată ai? Dacă te silești să faci voia lui Dumnezeu, care este recompensa? Întrebarea lui Petru, să știți că a fost bună, a fost rezonabilă. Domnul Iisus Hristos nu l-a certat pe ucenicul Petru pentru că a pus această întrebare. I-a și răspuns. Și i-a spus: uite, cine lasă tată, mamă, soră, frate, casă, pentru mine, pentru numele meu, va primi în veacul acesta însutit case, ogoare. Sună frumos până aici, nu? Să primești însutit case, ogoare. Frați, mame, surori, copii, aici unora nu le mai place să primești în loc de 100 de copii. Aici deja sună ciudat. Dar limbajul Domnului Iisus Hristos se referea la faptul că lași ceva, intri în comunitatea creștină, ai frați, ai surori, mamele parcă sunt și pentru tine ca o mamă, ai case pentru că te duci și ai părtășie cu frații pe la ei pe acasă, ai mai multe ogoare, că dacă nu muncești numai pe al tău, mai muncești și pe ogoarele fraților, ai de toate, ai de toate. În veacul acesta, dar Domnul adaugă, zice, împreună cu prigoniri, astea merg la pachet. Mulți ar vrea să taie pachetul, să se separe așa, doar astea, doar binecuvântările, nu și cu prigoniri, dar nu le poți separa în veacul acesta. Dar Mântuitorul continuă: și în veacul viitor, și aici cade toată greutatea, dragii mei, viața veșnică, se merită lupta? Se merită. Se merită pentru că ești binecuvântat în viața aceasta, nu? Sunt consecințe plăcute chiar și în viața aceasta. Păi uite, nu mai fumezi, nu-ți mai distrugi plămânii, nu te mai lași amețit de alcool, așa. Era unul pe care îl aducea nevasta cu roaba acasă totdeauna. Nu mai reușea ca să stea pe picioare. Nu mai ești în certuri, nu te mai stresezi așa tare că arunci îngrijorările la picioarele Domnului Iisus Hristos. Nu mai lași ca să ți se distrugă și trupul din cauza păcatului. Că vedeți, este un echilibru al organismului. Așa ne-a creat Dumnezeu. În momentul când noi stricăm acest echilibru prin mânie, prin ură, prin certuri, prin violență, vin boli de inimă, boli de nervi, boli de ficat. De cele mai multe ori, asemenea afecțiuni sunt cauzate de stres, de certurile noastre. Am stat de vorbă cu doctor chirurg, l-am avut invitat în emisiune la radio, care mi-a zis că peste 70% din bolile cu care vin oamenii în final la operație au nu o cauză de chimicale sau de mâncare, ci au o cauză spirituală. Că oamenii ăia trăiesc în tot fel de tulburări și au tot fel de boli. Pocăința îți aduce binecuvântări în viața aceasta, o viață liniștită. Scriptura zice că invidia este putrezirea oaselor. Adică omul invidios n-are somn, tot timpul se gândește la persoana pe care o invidiază de ar muri, de ar avea un accident sau măcar o boală sau un cancer sau... Și de fapt el putrezește înaintea celuilalt. Să știți, păcatul distruge sufletul, distruge trupul, îți distruge viața. Când vii la pocăință, sunt binecuvântări în viața aceasta. Altfel gestionezi banii și Scriptura zice în Cartea Proverbelor că cel neprihănit își întrebuințează venitul pentru ceva bun, pentru viață. Dar omul rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Observați câți bani dau oamenii pe droguri, pe alcool, pe discoteci, pe lucruri păcătoase, tot felul de lucruri cu care speră să umple vidul lor sufletesc și când cred că au pus mâna pe fericire, constată că fericirea le-a scăpat printre degete, sunt tot goi și răniți și mai debusolați decât înainte. Pocăința să aduce binecuvântări în viața aceasta. Dacă ar fi să te gândești și numai la beneficiile din viața aceasta, ai putea să spui, se merită lupta cu Dumnezeu. Dar noi nu ne oprim aici. Ca Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 15, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Că mai vin și la noi boli, chiar dacă suntem credincioși. Mai vin și la noi suferințe și încercări și nu trebuie să fim în confuzie. Pentru că nădejdea noastră merge dincolo de viața aceasta, mai departe, în împărăția lui Dumnezeu. Este garanția vieții veșnice. Este o recompensă pentru cei care luptă și care biruiesc, da. În Apocalipsa, de 7 ori, Domnul Iisus, adresându-se celor 7 biserici care existau atunci în Asia Mică, își finalizează Mântuitorul mesajul cu o promisiune, dar de fiecare dată promisiunea este în exclusivitate doar pentru cei biruitori. Ascultați Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și de fiecare dată, Domnul repetă acest mesaj, cel care va birui sau celui ce va birui, îi voi da, îl voi binecuvânta, va fi în împărăția eternică, eternă. Nu este nicio promisiune pentru învinși, pentru păcători sau pentru cei care se joacă cu ideea păcatului. Se merită lupta? Se merită. Este o miză. Ațintește-ți privirile spre răsplătirea lui Dumnezeu? Când Moise a părăsit Egiptul și bogăția și luxul și perspectiva poate de a deveni el însuși un faraon mai târziu. Știți de ce a părăsit Egiptul? Cu toate plăcerile lui, cu toate ofertele lumii de atunci, ne explică Biblia, pentru că Moise avea ochii pironiți la răsplătirile lui Dumnezeu. A zis, ce contează aurul, argintul, toate astea, că le lași când mori și te duci înaintea lui Dumnezeu care te judecă pentru faptele tale. Pe mine mă preocupă mai mult răsplătirea lui Dumnezeu, să fac voia lui Dumnezeu. Și David, în tabloul nostru, a luat decizia de a lupta pentru că știa că dacă îl învinge pe Goliat, nu Saul îi oferă nu știu ce, dar David e prietenul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care îl binecuvintează. Doamne, ajută-ne și pe noi să declarăm război, să luăm decizia de a lupta. Da, frate, așa este, dar știi, nu chiar azi. Mâine, poi mâine. Mai peste o lună, să vezi ce băiat bun o să fiu eu și vin și la biserică, mă implic și în slujbă, dar mai am niște lucruri de rezolvat. Când vei lua decizia de a lupta? Pentru că amânarea ne încurcă pe tare mulți. Mulți nu se pocăiesc pentru că diavolul le sugerează mai ai timp, hai să te pocăiești tu mai târziu. Dar și pentru creștini există pericolul amânării. Că mulți creștini care au câte un Goliat în viața lor spune, voi învinge, dar încă nu, mai târziu. Mai târziu, peste un an, doi, deocamdată mă mai scald așa în apele astea tulburi, dar vine ziua când o să vezi atunci ce rugăciuni la mine, ce slujire și predic dacă vrei. Și... Dar nu, deocamdată nu, mai târziu. Asta este marea înșelăciune a diavolului. De aceea Scriptura în Evrei, în capitolul 3, se adresează credincioșilor, nu doar oamenilor din afară. Și zice, câtă vreme se spune astăzi, luați seama ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, luptați cu Goliat, nu mâine, nu se știe dacă avem garanția zilei de mâine. Decizia de a lupta e pentru astăzi. Dă-ne putere, Doamne, la lucrul acesta. Al treilea principiu pe câmpul de luptă ca să fim învingători constă în depășirea cuvintelor de descurajare. Deci David mai întâi a distins dușmanul, îl văd, e Goliat, nicio problemă. A luat decizia de a lupta și a spus, nu mă întorc acasă, cu toate că am venit pentru alt scop. Am venit ca să văd ce fac frații mei, dar dacă situația e de așa natură, eu îi declar război. Eu personal vreau să mă lupt cu acest uriaș. Dar imediat după ce s-a conturat decizia de a lupta, apare în scenă Eliab, fratele mai mare de trup al lui David, care era înrolat în oastea lui Saul. Eliab, care l-a auzit pe David vorbind cu oamenii de acolo, de pe câmpul de luptă, s-a aprins de mânie, nu împotriva lui Goliat, împotriva lui David. A venit la el, dacă vă uitați în versetul 28, și a zis așa, auzi, pentru ce te-ai coborât tu aici, în Valea Terebinților? Cui ai lăsat tu acele puține oi în pustiu? Aveai și tu stâna ta, domeniul tău, pătrățica ta. Ce cauți tu aici? Nu-ți dai seama că te depășește situația. Îți cunosc eu, zice Eliab, mândria și răutatea inimii. Te-ai coborât ca să vezi lupta. Care luptă? Că nu era nicio luptă, erau numai niște oameni înfrânți. Dar acesta e limbajul lui Eliab. O vorbire ironică, o vorbire acuzatoare, o vorbire prin care îi atacă motivația, îi atacă imaginea, o vorbire prin care îl suspectează pe David de mândrie, de aroganță, de ambiție deșartă, când în realitate în David nu era nimic de felul acesta. E greu să depășești cuvintele de descurajare când ele vin chiar de la frații tăi, de la Eliab. Dacă vin din afară, zice șeful care nu-L cunoaște pe Dumnezeu sau nu știu care om, te critică sau te atacă în ce privește credința, te gândești, măi, eu om din lume, săracul nu-L cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să am răbdare cu el, Domnul să-L binecuvinteze, să mă rog pentru el. Dar când te întâlnești cu Eliab, și asta nu te încurajează, nu vine la tine să zică, Domnul să te binecuvinteze, David, mă bucur de intenția ta, de curajul tău, te susțin în rugăciune, sunt alături de tine, David, merge înainte. E frumos, e nevoie de oameni care să încurajeze. Și avem nevoie și noi de încurajare. Dar iată că de multe ori în loc de încurajare primești critică. Ce faci când ești criticat de Eliab? Dacă David era un om slab, ce da la critica asta și ar fi spus, băi, are dreptate, frate meu. Ce să-mi complic eu existența? Până la urmă eu mi-am făcut datoria față de tata. Mă duc și dau știri, am adus aici cașurile de brânză, pâinile de orz, le-am dat căpeteniilor. Eu mi-am făcut datoria, mă întorc acasă la tata, am stâna mea câteva oițe. Mă duc acolo, mai cânt din arfă, ascult pârâul cum curge păsările frumos în pădure, mai mănânc un grătar, un caș. Ce să-mi complic eu existența asta? Așa să mă leg la cap dacă nu mă doare. Ai dreptate, frate meu. Mă duc acasă, mulțumesc pentru sugestie. Dacă David ceda la examenul lui Eliab, așa l-am numit eu, nu se mai vorbea în Biblie de eroul David. El n-a cedat, dar mulți din noi cedăm. Ți-ai propus să te bați cu Goliat, să fii mai bun, mai blând, mai tare, mai duhovnicesc, să te rogi mai mult și apare Eliab. Ha, nu cumva vrei și tu să fii predicator? Cam ce cauți tu pe la seminar? Apare Eliab. Și știu eu de ce ești în față să cânți sau să reciți poezii. Tu vrei să te dai mare, nu știi altfel cum să atragi atenția asupra ta, cauți popularitate, nu-i așa? A, știu eu de ce te-ai dus tu cu ajutoarele alea pe la săraci, nu îți pasă ție de săraci, tu ai vrut și tu să faci ceva ca să-ți faci un nume prin ceva și pentru că n-ai avut altă modalitate, ai găsit soluția asta. Dragii mei, Eliab îți atacă cu multă răutate motivația, lucrarea, îți discreditează lucrarea, dar dacă tu știi că ai o motivație bună, slujește pe Domnul. Du-te în luptă, bate-l pe Goliat, cântă de dragul lui Dumnezeu, predică în numele lui Dumnezeu, du ajutoare la săraci în numele Domnului Iisus, fără să-ți pese de părerea lui Eliab. Lasă-l să vorbească singur. Asta și-a făcut David. Uitați-vă că David n-a stat prea mult de vorbă cu el. Biblia zice în versetul 30, s-a întors de la Eliab și s-a dus să vorbească cu altul. Lasă-l pe Eliab să trâncănească, nu poți să astupi gura criticilor. Important e să reacționezi cu înțelepciune la critici. Nu poți să astupi gura bârfitorilor. Important este ca tu și în vorbire de rău și în vorbire de bine să-ți păstrezi stabilitatea și relația cu Dumnezeu. Dar nu ești obligat să stai în prezența acestor oameni și ei tot să-ți dea în cap să te bombardeze. Nu poți să faci echipă cu astfel de oameni. Nu poți să stai în anturajul lor. Cu toate că era fratele lui, David l-a lăsat. A spus, băi, îmi pare rău, nu, văd că n-am cu cine sta de vorbă. A găsit un altul ca să-i împărtășească viziunea. Caută oameni care te înțeleg. Oameni care îți împărtășesc viziunea, oameni care îți înțeleg intenția și dorința de a lupta. Și în felul acesta, David a depășit cuvintele de descurajare. Drumul spre biruință trece pe la examenul lui Eliab. Drumul spre cer, spre recompensa împăratului, trece pe la acest examen. Dacă n-ai trecut încă, o să treci, cu siguranță. Dar mulți din dumneavoastră ați trecut, ați avut de a face cu Eliab. Nu știu dacă ați reușit să depășiți cuvintele de descurajare, că mulți cedează, spun, nu mai predic, nu mai cânt, dacă așa vorbește Eliab sau frații mei, dacă zic așa despre mine, nu mai fac nimic. Să facă cine vrea, să cânte cine vrea, poftim. Stau și eu ca un spectator, un consumator în casa lui Dumnezeu, că și mie îmi convine să fiu critic, să văd cum alții ies în față, să expun la riscul de a greși, de a claca, așa, și am să comentez și eu în urma lor. Și ce ai făcut? Te-ai făcut și tu ca Eliab. Încă un Eliab. Noi nu-l clonăm pe Eliab, ci vrem să fim ca și David. Amin. Oameni de bine, oameni cu speranță, oameni cu încredere în Dumnezeu. Depășește cuvintele de descurajare, că nu poți să-l învingi pe Goliat, că până la Goliat ai uriașul ăsta alalt. Îl ai pe Eliab, că și el e tot un uriaș. Apoi, dragii mei, al patrulea principiu în lupta spirituală, în ordinea succesivă a desfășurării acestei întâmplări, constă în dependența de Dumnezeu. Distinge dușmanul, ia decizia de a lupta, depășește cuvintele de descurajare și apoi aruncă-te în brațele lui Dumnezeu pentru luptă. Acceptă și recunoaște dependența ta totală de Dumnezeu. Că oamenii acum l-au luat pe David și l-au dus înaintea împăratului Saul. Bun, vrei să te lupți? Trebuie să ai aprobarea împăratului. L-au dus înaintea lui Saul, textul pe care eu l-am citit la început. Saul nu este ironic, nu-i nici batjocoritor, nu-i ca Eliab, dar Saul e omul cu o logică de fier. E omul care face calcule matematice, e omul cu ruleta, l-am numit eu, care măsoară. Omul care filtrează totul prin prisma rațiunii, nu a credinței. Și Saul se uită la David și spune, știi ceva, David? Tu nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta. Tu ești un copil, mă uit la tine, înțeleg, ești și tu un ciobănaș acolo, câteva, ești un copil, dar l-ai văzut pe Goliat? Ăla-i mercenar, ăla-i criminal în serie, ăla i-a scurtat de cap pe mulți ca tine. N-ai tu nicio șansă să te bați cu uriașul acela. Lupta asta este inegală. N-aș vrea să te văd cum te distruge Goliat. E omul rațional. De multe ori, în calea victoriei, stă propria noastră rațiune, logica. Saul, în cazul nostru, e aici. Când zici, vreau să mă lupt cu păcatul ăsta și vine logica, dar n-ai mai încercat de atâtea ori și iar ai căzut. Și vine logica, da, da, Goliatul tău are vechime în viața ta. Sunt mulți ani de când păcatul ăsta s-a cuibărit acolo în viața ta și n-ai reușit, tu nu vezi că atâta poți. Vine rațiunea cu argumentele ei. Câteodată logica ne creează probleme și când vrem să facem o lucrare, să facem evangelizare și vine Saul care zice... Măi băieți, liniștiți-vă, mă. Aveți râvnă, dar n-aveți înțelepciune. Voi nu vedeți că n-avem bani, n-avem resurse, n-avem oameni potriviți, n-avem mașini pentru evangelizare. Astea ale noastre nu poți să le duci pe pietroaie și pe așa. N-avem cu ce, fraților, stați liniștiți. Rațiunea are multe argumente. Nu poți să biruiești, nu poți să faci o lucrare a lui Dumnezeu doar prin rațiune. Credința, dragii mei, e superioară rațiunii. Credința te face să te încrezi în resursele lui Dumnezeu. Credința te face să pleci cu puțin, convins că Dumnezeu poartă de grijă. Credința te face să intri în război cu păcatul, chiar dacă te gândești și tu, măi, oare chiar am să reușesc să fiu pocăit? Oare chiar am să reușesc eu să trăiesc așa după Biblie? Și eu am avut de luptat cu rațiunea când la 21 de ani am început să-L caut pe Dumnezeu, că nu m-am născut într-o familie de credincioși. Am născut așa, într-o familie cu religia tradițională din țara noastră. Am fost și eu botezat cu nașul când eram copilaș. El s-a lepădat de satan în locul meu. Și dacă el s-a lepădat, eu n-am știut. Am trăit așa, ca un copil, ca un tânăr răzvrătit. Organizam discoteci, lume, păcate, tot ce oferă lumea aceasta. A venit momentul cercetării mele, eram în facultatea din Suceava și am început să-L caut pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a cercetat din mai multe părți, dar... A venit Saul, rațiunea, tu nu poți. Alții da, alții da. S-au născut în familii creștine, n-au avut probleme, o educație aleasă de mici, dar tu cum să reușești tu? Cum să scapi tu de aia și de cealaltă? Și lucruri care nu vreau să le amintesc. Dar tu nu poți. Era vocea rațiunii. Și mi se părea că intru într-o zonă de necunoscut, dacă sunteți prieteni aici în casa Domnului, mă înțelegeți. Adică să vii pe terenul de luptă al pocăinței, ți se pare că te arunci în aventură, în necunoscut. Spui, bună, oare ce-i dincolo de linie, dincolo de hotar? Oare am să reușesc eu? Numai bine să nu mă pocăiesc, că mă decid și fac de râs pe oamenii aia, că după aia nu reușesc ca să îmi țin promisiunea. Rațiunea e foarte puternică. Dar am dat cu rațiunea de pământ și am spus, Doamne, ai milă de mine. Eu intru prin credință pe terenul acesta. Eu știu că nu pot, știu că sunt slab, știu că păcatul m-a trântit într-un fel sau altul, dar am auzit și am citit din Scriptură că Tu, Doamne, poți să-mi dai această putere. Și așa a fost, slăvit să fie Dumnezeu. Și bucuros, după ce am luat decizia, m-am dus să spun și altora, unui coleg de facultate, i-am spus, știi ce am făcut eu? M-am pocăit. A dat din cap așa și a zis, fiecare-i nebun în felul lui. N-am fost încurajat. Am ajuns la un laborator pe care îl aveam și profesorul universitar care se ocupa cu specialitatea respectivă, tocmai auzise, s-a uitat la mine așa ironic, măi băiete, mă, îți risipești cei mai frumoși ani din tinerețe să faci tu decizia asta să te pocăiești. Am spus, domnule profesor, până acum am risipit timp, bani, îmi risipeam și sănătatea dacă continuam așa. Până acum am fost un fiu risipitor, de acum vreau să strâng, să adun împreună cu Dumnezeu. nu te înțeleg, oamenii care n-au gustat din bunătatea lui Dumnezeu. Rațiunea îți creează probleme, dar trebuie să vii în numele Domnului, bazat pe puterea lui Dumnezeu, prin credință, nu îți fă tu prea multe calcule, dar ce o fi cu serviciu? Doare, nu mă dau ăștia afară din servici. Asta e rațiunea. Dar de unde o să am bani? Păi stai puțin, dacă mă pochez, nu mai pot fura, nu mai pot minți, nu mai pot face șmecherii, nu mai pot face învârteli. Păi ce se întâmplă cu mine? N-ajung falimentar? Nu! Dumnezeu poartă de grijă. Rațiunea vine cu multe argumente și am întâlnit oameni sinceri care au înțeles valoarea pocăinței. Dar nu vin la pocăință că rațiunea le blochează drumul. Sunt prea multe argumentele logice pe care le-au adunat în minte ca să facă pasul, să arunce argumentele astea și să vină în brațele lui Dumnezeu. Și dacă ești în postura asta, îți spun, fă pasul prin credință, nu prin calcule matematice, nu prin contabilitate. Vii prin credință la Domnul și mai departe El te luminează și îți poartă de grijă. Așa a fost cu mine. Ani au trecut și când mă uit în urmă, mereu am motive de recunoștință și să repet într-una cât de bun e Dumnezeu. Cum te învață Dumnezeu calea Lui pas cu pas, nu dintr-o dată totul, pas cu pas, așa, te ia de mână, aminteau frumos frații la timpul de rugăciune, te ia așa de mână ca pe un copil și îți arată drumul, uite pe aici, pe aici, că tu nu știi, nu le știi pe toate, nu-ți pune întrebări că ce o să faci peste 50 de ani. Cum zicea unul, bun, eu acum mă descurc, dar oare copiii mei, dar oare nepoții mei? Lasă, tu nu te gândi așa de departe, că poate să vină seara asta la inima ta Domnul să zică, te iau, ce faci, cum e viața ta? Lasă rațiunea. Și David stă în fața lui Saul și îi spune, împărate, știu toate lucrurile astea. Da, știu că sunt un copil, că n-am experiență de război, dar eu am experiență cu Dumnezeu. Eu am învins ursul, am învins leul. Când veneau fiarele astea sălbatice și luau câte o oaie din turmă, alergam după ele, prindeam oaia și o scoteam din gura leului. Și Domnul a fost cu mine și am siguranța că așa cum Dumnezeu m-a ajutat împotriva leului și a ursului, îmi va da biruință și împotriva acestui filistean. Saul a rămas dezarmat în argumentele lui. Un copil, dar mai credincios decât el. Un copil care nu face prea multe calcule. Un copil care ia îmbrăcămintea de război a lui Saul, că Saul i-o dăduse, o aruncă de pe el, zice, nu pot, nu sunt obișnuit cu asta, dar eu merg cu Dumnezeu, am praștea mea și mă duc în numele Domnului. Un copil care dă o lecție lui Saul și de fapt o lecție întregului popor, că dependența de Dumnezeu asigură biruința. Amin. Și se duce pe câmpul de luptă. Saul era sceptic, se gândea încă o victimă, un copil care o să plângă taică-su după el. N-a fost așa. Pentru că David se duce în albia apărâului, ia culege de acolo 5 pietre, teologii zic că Goliat mai avea încă 4 frați. Pentru Goliat a fost destul numai una. Dar David merge împotriva lui Goliat și acum se confruntă chiar cu Goliat. Știți ce am văzut eu în tablou ăsta? Au fost 4 voci care au vorbit lui David. Prima a fost vocea colectivă și disperată a poporului, care se înspăimânta. A doua a fost vocea critică a lui Eliab. A treia a fost vocea logică a lui Saul. Și a patra a fost vocea demonică a lui Goliat, care a început să-l înjure, a început să-i vorbească urât. Cu toate 4 voci, astea te întâlnești în viață. Contează care e vocea care îți călăuzește viața? De cine asculți? De mulțimea înfricoșată, înspăimântată, care dă bir cu fugiții înaintea presiunii acestei lumi, înaintea chipului acestui veac? Sau te lași moleșit de vocea critică a lui Eliab și cedezi? Sau poate că vocea aceasta rațională, logică, te împiedică, te blochează? Sau poate că vocea lui Goliat, oamenii chiar demonizați din lumea asta care ne amenință, sunt amenințări care planează asupra creștinismului, sunt voci demonice, care e vocea pe care o asculți? M-am uitat în viața lui David și am văzut că el a avut un secret, neștiu de alții. Din copilărie, David s-a învățat să asculte vocea Domnului. Ascultați cum în Psalmul 29, de 7 ori, David folosește expresia glasul Domnului. Glasul Domnului răsună pe ape, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii, glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să se cutremure pustiul, glasul Domnului face pe cerboace să nască. Frumos, nu? De 7 ori, David zice, glasul Domnului, vocea Domnului. Păi cum să te sperii tu de vocea lui Goliat când tu ai fost pe altă frecvență? Când tu te-ai învățat să asculți glasul Domnului, ce voci asculți? Aia care te amenință, care te ocărăsc, care te batjocoresc, sau te-ai conectat pe această frecvență, glasul Domnului. Doamne ajută-ne! Iată de ce David s-a dus în fața lui Goliat și a zis: tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză. Eu vin împotriva ta în numele Domnului. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, pentru că biruința este a Domnului. Și s-a dus, a aruncat piatra, Dumnezeu amplifică, sunt convins de aceasta, viteza cu care piatra s-a dus și a intrat în fruntea filisteanului, zdrobind platforma aceea osoasă și fiind o lovitură decisivă. Filisteanul a căzut la pământ și a murit, pentru că David s-a încrezut în Domnul. Poți omorâ și tu goliații din viața ta? E un verb, într-adevăr, puternic lucrul acesta, dar este un verb pe care îl găsim în Scriptură. Apostolul Pavel scrie în Epistola către Coloseni, în capitolul 3, omorâți poftele voastre care sunt pe pământ. Și enumeră câteva: curvia, preacurvia, necurăția, lăcomia, care este o închinare la idoli. Nu-i da lui Goliat cu pietricele pe la picioare, că nu se sperie de asta. Dă-i lovituri decisive, zice, omorâți-le, că unii așa doar se joacă cu păcatul, azi îl ia, mâine lasă, iar îl ia, iar îl lasă, așa, nu. Deci trebuie să fii ferm în lupta aceasta, dă lovituri decisive, cum, cu ce pietre? Păi prin credință, cu rugăciune, mai ia zile de post înaintea lui Dumnezeu, mai citește Scriptura cu astea, astea sunt pietrele cu care noi lovim în Goliat și dușmanul este învins pentru că depinzi de Dumnezeu, pentru că strigi la Dumnezeu. E posibilă biruința, dragii mei. E posibil să învingem orice fel de uriași. Doresc și mă rog lui Dumnezeu ca acest tablou din Scriptură și acest cuvânt să dea speranța celora care poate sunteți răniți pe câmpul de luptă. Acest cuvânt să vă ridice din nou privirile la recompensă. Se merită lupta. Acest cuvânt să ne scoată din starea de resemnare, din starea de abandon, din starea de obișnuință cu prezența umilitoare a lui Goliat. Acest cuvânt să ne readucă la încrederea că Dumnezeu este cu noi. E adevărat, și David și-a făcut partea lui. De două ori Biblia folosește aici verbul David a alergat pe câmpul de luptă. Vedeți, el n-a stat așa cu brațele încrucișate să zică: Doamne, eu doar cred și tu trimite un trăz nedrept în fruntea lui Goliat. N-a fost așa. El și-a făcut partea lui, a alergat, a transpirat, a luat piatra. Cât s-a priceput, el a făcut. Ce înțeleg eu de aici? Pocăința înseamnă cooperare cu Dumnezeu. Deci și tu fă-ți partea ta, pune mâna pe Biblie, roagă-te, zdrobește-te, vino la părtășie, vino la casa Domnului. Asta este partea care nu o face Domnul în locul tău, o faci tu și apoi unde nu poți tu, de la linia aceasta mai departe, intervine Dumnezeu. El e cel care dă putere, El e cel care te ajută să învingi. Nu-i păcat atât de mare, atât de urât, încât să nu-l poți învinge prin forța aceasta a Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Doamne, ridică-ne starea și fă-ne biruitor. Amin. Pentru că biruința este a Domnului când și noi ne dorim această biruință. Dumnezeu să ne dea putere să ne ajute în lupta aceasta bună a credinței, să nu mai fugim disperați de fața și de figurile pe care le face Goliat, ci să ieșim la luptă prin puterea lui Dumnezeu, să declarăm război. Avem noi o cântare care zice: războiul e al Domnului și biruința este tot a Domnului. Domnul să ne ajute. Amin.